Rovo Uno Now Clean.
Rigardi vestidoin helpas produktivon.
Afrika frukto, plej brila vivajo.
Preventi cerbatakon per cioccolato.
Belugo imitas homan vocion.
Kaito, estu vi mem.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci,
Radio Verda.
Pasigi tempon ĉe la laborejo rigardante fotojn de dolĉaj bestoj povus esti avantaĝe al la firmao. Tion sugestas nova japana esploro.
Esploristoj ĉe la Universitato Hiroŝima okazigis serion da testoj por ekscii la influon de kontakto kun amindaj bestoj sur produktiveco kaj taskoplenumado ĉe homoj. Oni trovis, ke la efiko sufiĉe pozitivas.
48 studentoin oni dividis en du grupoin, kai petis ludi ion similan alla ludo Operatio de Milton Bradley, en kiu necesas per pincilo zorge tiri pezzetoin el cavetoi sen tuŝi la randoin. Fine de la unua rondo, al 24 studentoi oni montris fotoin de vestidoi, dum alla aliaj 24 oni montris fotoin de plenkreskaj bestoj.
Oni trovis, ke la studentoj de la unua grupo multe pli sukcesis elpinĉi la pecetojn dum la dua provo, ol la studentoj, kiuj rigardis la malpli ĉarmajn fotojn.
Alia eksperimento dividis studentojn en tri grupojn, kaj petis, ke ili nombru kiom da fojoj aperis iu cifero en nombroserio. Denove, inter la sesioj, al unu grupo montrigis fotoi de bestidoi, dum al alia montrigis fotoi de plenkreskaj bestoi.
Cifoje al tria grupo montrigis fotoi de placaj manĝaĵoj, inkluzive sushion kaj bofstekon.
La eksperimentistoj trovis, ke la studentoj de la grupo, kiu rigardis la ĉarmajn fotojn, plenumis la taskon signife supere al la aliaj du grupoj.
La autoroj de la raporto konkludis, ke dolĉaj kaj ĉarmaj aferoj ne nur pli feliĉigas nin, sed ankaŭ influas nian konduton. Rigardi tiajn aferojn plibonigas postan kapablon en taskoj, kiuj postulas zorgan regon de konduto, eventuale per mallarĝigo de atentofokuso.
Antaŭaj esploroj montris, ke parolante al beboj, homoj malrapidigas sian paroladon. La japanaj esploristoj teoriigis, ke rigardi la dolĉajn fotojn povus efiki simile, malrapidigi la konduton de la koncernaj studentoj kaj plibonigi ilian precizecon en la ludo.
Ĉefaŭtoro, psikologo Hiroshi Nittono, sugestas, ke al oficejoj oni povus voli konsideri aldoni ĉarmajn aŭ amindajn objektojn, por instigi zorgeman konduton en specifaj situacioj.
Afrika frukto komparigas kun diamantoj pro ĝia eksterordinara splendo.
Nova esploro donis al la gemaj beretoj de la planto Pollia condensata la titolon plej brila vivaĵo en la mondo.
Ĉi tiu tropika frukto hejmas en Etiopio, Tanzanio kaj Ugando. Ĝi estas rimarkinda ne nur pro ĝia aparta brileco.
La planto havas specialan tavolon el ĉeloj, kiu spegulas lumon kaj donas al la frukto ĝian elektran aspekton.
La impona optika strukturo estas la sola siaspeca ekzemplo en la naturo.
Struktura kolorezo estas sufiĉe ofta fenomeno inter bestoj. La vostoplumoj de pavo estas brila ekzemplo.
Sed estis la unua fojo, kiam oni dokumentis la trajton ĉe plantoj.
La okulfrapa koloro tre daŭremas, ĉar la frukto ne havas pigmentojn, kiuj povas paliĝi, nek pulpon, kiu povas putri.
La alloga frukto tamen havas nenian nutran valoron, kaj ne manĝeblas.
La brilaj beroj allogas birdojn, kiuj ornamas siajn nestojn per ili.
Brilas ne nur la beroj, sed ankaŭ la strategio de la planto. Ĝi sukcesas allogi birdojn sen malŝpari energion produktante nutraĵon por ili.
Dankon al Joakim pro la sekva artikolo.
Mangi moderan kvanton da ĉokolado ĉiusemajne povus havi ligon kun pli malalta risko de apopleksio ĉe viroj. Tio estas laŭ nova esploro eldonita de la Medicina Revuo de la Usona Akademio de Neurologio.
Dum aliaj esploroj studis kiel ĉokolado povas helpi koran sanon. Ĉi tiu estas la unua de sia speco, kiu trovis ke ĉokolado povas utili por malpliigi cerbatakojn ĉe viroj.
En la esploro partoprenis pli ol 37,000 svedaj viroj de aĝoj inter 49 kaj 75. Ili ricevis formularon, kiu taksis kiom ofte ili konsumis diversajn nutraĵojn kaj trinkaĵojn. Ĝi ankaŭ demandis, kiom ofte ili manĝis ĉokoladon. Esploristoj poste identigis okazojn de apopleksioj per malsanulejaj eliroregistroj. Dum dek jaroj estis 1,995 cerbatakoj.
Partoprenantoj, kiuj manĝis la plej grandan kvanton da ĉokolado, proksimume unu trionon de taso da pecoj de ĉokolado aŭ 63 gramojn semajne, havis pli malaltan riskon de apopleksio, compare al tiui kiui mangias nenion da ĉokolado. La ĉokolademuloj havis 10% malplian riskon de cerbatako, ol la ne-ĉokolademuloj.
En pli granda analizo de 5 esploroj, kiui inkluzivis pli ol 4,000 okazoj de apopleksio, la risko por individuoj en la plej alta kategorio de ĉokoladkonsumo estis 19% malpli ol tiui kiui ne mangis ĉokoladon. Je kresko de ĉokoladkonsumo de 15 gramoj semajne, la risko de apopleksio falis je ĉirkaŭ 14%.
La utila efiko de ĉokolado kontraŭ cerbatako eble rilatas al la flavonoidoj en ĉokolado. Flavonoidoj ŝajne protektas kontraŭ kora malsano, per siaj kontraŭoksidezo, kontraŭkoaguleco kaj kontraŭinflameco. Eblas ankaŭ, ke la flavonoidoj en ĉokolado povus malpliigi koncentriĝojn en la sango de malbona kolesterolo kaj malplialtigi sangopremon.
Interese, estis malhela ĉokolado, kiu antaŭe ligiĝis kun avantaĝoj por kora sano. Sed proximume 90% de la ĉokolado konsumata en Svedio kaj en la ĵusa esploro estas lakta ĉokolado. Scientistoj kaptis ĉi tiujn strangajn sonojn.
Surprize, tio estas la voco de baleno, kiu imitas homoin. Efektive, la balena voco sonis tiel frape homeca, ke plongistoj unue credis, ke estis ja homa voco.
Jam en 1984, bestistoj de la Nacia Fonduso por Maraj Mamuloj en San Diego, Usono, audis murmuradon el baseno de balenoj kaj delfenoj. Sonis kiel malproxima babilado.
Unu tagon, plongisto el acuigis, cae demandis, kiu diris ke mi aliru? Nur tiam oni constatis ke la strangae vocoe venis de belugo. Dum plurai jaroj la scientistoj registris giain spontanain blekoin, cae subaquain, cae ce surfacain.
Acustica analizo montris ke la homezae sonoi estis pli basae ol normalae balenblekoi je plurai octavoi.
La istoi credas ke proximezzo al homoi ebligis ke la baleno auscultis kaj papagis homain conversazioin. Gi vocis tiel per shangio de la premo en siae nascavoi. Post kvar jaroj da homimitado, gi rekomencis soni kiel baleno, kaj reekblekis altatone. Gi mortis antaŭ kvin jaroj.
Delfenoin kaj papagoin oni instruas imiti la ecojn de homa parolado, sed maloftas ke besto faras tion spontane.
Ne temis pri la unua baleno, kiu sonas homeca. Scientistoj, kiuj studas blekojn de sovaĝaj blankaj balenoj, foje aŭdis sonojn kvazaŭ de kriantaj infanoj. Istoj ĉe la Marbestparko de Vankuvero, Kanado, diris ke unu blanka baleno tie eĉ diris sian nomon. Atinginte jam la finon de la nuna elsendo,
ni ludas por vi la kanton Estu vi mem de Kaito.
Multan dankon pro via aŭskultado kaj subtenado.
Kore ĝisas
Arono
kaj Karlina
el Vankuvero, Kanado.
Yes, we love you. 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 Y